Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon. Panjenengan dipun berkahi Gusti Allah. Inggih pandonga kula makaten kula gadah pengajeng-ajeng para pamirsa. Supados Ibu Tuti sesarengan kalian kula matur nuwun SMS panjenengan Ibu Tuti kados pundi pawartos panjenengan sae-sae toh lan ugi ngaturaken salam dumateng Yunike Sri Santi Utami. Wah jenenge api ta nggih. Nah bocahe pasti ayu nih. Nah para pamirsa panjenengan kula dherekaken sesarengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan nyemak gegayutan kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut makaten saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah para pamirsa awit saking menika panjenengan kula aturi nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan kula badhe ngaturaken reringkesan. Menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak kados pundi. Yesaya, Nabi Yesaya mratelaken gegayutan asmanipun Allah. Kemutan nggih. Nah, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun paduka berkahi adicara menika lan sedaya ingkang mirengaken paduka berkahi. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa sameneika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya bab sedoso. Kula ngemutaken panjenengan ing pasal 7 ngantos 12 Yesaya menika dipun wiwiti pameco menika dipun paringaken ing wekdal pemerintahanipun Sang Prabu Ahas ingkang wengis. Kanthi pengkeran ingkang peteng, Yesaya maratelaken menapa ingkang badhe dumados, maratelaken kahanan ing wekdal semanten, nanging ugi ningali atusan taun ingkang badhe dumugi ngantos ing jaman Gusti Allah ngetekaken kerajaanipun ing bumi menika. Pasal sedoso inggih menika pasal agung ing salebetipun pengantikanipun Gusti. Watonan-watonan ageng lan rancangan-rancangan ngidapi-dapi Allah atas manungso lan bongso-bongso dipun pratelakaken wonten ing pasal menika. Pasal menika kawiwitan ngrembat ringkes gegayutan pengadilan ing jaman semanten. Patrap mboten adil ing salebeting pengadilan bongso katingali ing salebetipun budaya rakyatipun lan nebihipun bongso saking Gusti Allah. Para pamirsa Gusti Allah ngagem bangsa Asur kados ingkang badhe kita semak kangge ngadili bangsa kagunganipun. Asur inggih menika simbol saking mangsa tembi Ratu Ler ingkang badhe dateng lan nyerang tanah Immanuel ing dinten-dinten ingkang pungkasan. Pameco menika dumados ing jaman ingkang badhe dumugi ing jamanipun Nabi Yesaya ngantos dinten-dinten ingkang pungkasan bangsa Israel. Nabi Yesaya nepangaken jaman menika kanthi nedahaken ing wekdal menika. Pasal menika dipun tutup kanthi gegambaran ingkang dudut manah gegayutan caketipun mengsah saking ler tumuju perang Harmagedon. Bab sedoso ayat setunggal kitab Nabi Isaya mratelakaken mekaten. Bilai para wong kang gawe katetepan-katetepan kang ora adil sarta para wong kang gawe putusan-putusan kang ambeksio. Panjenengan katasaken bilai para wong kang gawe katetepan-katetepan kang ora adil. Ingkang dipun kersakaken inggih menika damel putusan-putusan ingkang boten adil. Tiang-tiang menika kedah ngutamekaken keadilan nanging kasunyatanipun kosok wangsulipun. Sawetawis ayat kawitan ketingalipun satunggalipun wacana ilmiah Plato utawi salah satunggal moralis. Kajawi ingkang mligi inggih menika ing salebetipun patrap manungsa ingkang boten adil wonten keadilan Gusti Allah. Hakim lan damparing bumi menika kedah nedahaken keadilanipun Gusti lan saketipun pertanggung jawabaken dumateng Gusti. Dados kangge para hakim, nggih, tiyang pitados ingkang dados hakim panjenengan menika wakilipun Gusti Allah, aja gelem disogok. Gitu. Disukani duit semir, wah semir kok regane jutaan iki semir cap opo iki. Nah, kula lajengaken ayat kali. Kanggo ngalang-alangi para wong seking. Anggone ngupaya keadilan lan kanggo ngrebut wewengane para wong sengsara kang ana ing satengahe umat ingsun supaya padha bisa ngrampas barang darbei para rondo tuwin bisa njejarai bocah yatim. Katenggula ing jaman menika ugi ayat menika tasih tetep inggal. Kulo gadah pemanggih. Kita saged ningali jaman menika ing wekdal menika awit sedaya pengadilan kedanyukani keadilan lan dados kaca brenggala keadilan Gusti Allah. Nanging kasunyatan ingkang dumados mboten kados mekaten menika. Panerak paugeran kathah sanget. Sedaya tiyang tambah merosot kamardikan sampun nyimpang. Saben tiyang ingkang tumindak awon ingkang dipun cepeng kedahipun nampeni pengadilan ingkang adil. Nanging supados panjenengan ugi keluarga saged mlampah-mlampah kanthi aman, sedaya ingkang tumindak awon kedah dipun patrapi pahukuman, gitu. Kathah ingkang lepat awit nindakaken piyawon dipun bebasaken dening putusan hakim ingkang boten mutusaken kanthi pas lan putusanipun ingkang lembek. Hakim kados mekaten menika boten nyukani keadilan dumateng kula lan keluarga utawi dumateng panjenengan lan keluarga. Para pamirsa, ing wekdal menika kita asring mireng kegayutan keadilan. Lan inggih menika ingkang kula kajengaken, kula gadah kekajengan tiyang ingkang tumindak awon dipun patrapi paukuman, supados kula saged kekesahan dhateng pundi-pundi kanthi aman, lan manggen ing griya kanthi aman. Ing negari kita mboten malih aman kangge wanita mlampah piyambakane wekdal dalu. Ing saperangan papan malah mboten aman kangge tiyang jaler. Menapa perkawisipun para pamirsa? Perkawisipun wonten ing pengadilan. Inggih ing papan menika Gusti Allah nudingaken astanipun. Pengadilan mboten nglampahaken keadilan. Ing salebetipun ayat kula wau Gusti Allah maratelaken bab rondolan anak yatim. Para rondo menika ingkang betahaken keadilan. Salah satunggal tiyang ingkang tugasipun naliti babagan politik ingkang misuwur ing satunggalipun negari ing TV maratelaken bilih sedaya program ingkang dipun damel kangge nulungi tiyang miskin malah kualik nyakiti tiyang ingkang miskin. Menapa ingkang lepat? Kadang kula satunggalipun ingkang sagah nyukani keadilan dumateng tiyang-tiyang miskin inggih menika Gusti Allah piyambak. Para hakim kedahipun dados wakilipun Gusti Allah ing bumi menika. Emeta menika kathah sanget tiyang ingkang boten pitados Gusti dados hakim. Tiang-tiang meniko babar pindah mboten pantes ngadili. Sakjaringipun tiang-tiang meniko emut penawi piyambakipun meniko dados wakilipun Gusti Allah. Kita sampun tebih sanget saking Gusti Allah lan pengantikanipun. Kanthi mekaten pengadilan lan pemerintah ngantos mboten mangertos pengantikanipun Gusti meniko. Namung lelucon kemawon. Menawi wonten tiang ingkang nyelehaken tanganipun ing kitab suci. Emeda sumpah ing ruang pengadilan emeda meniko. Awit saperangan ageng hakim mboten pitados menawi kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Para pengacara, juri lan sedaya tiyang ingkang sumpah saged kemawon mboten pitados dumateng kitab suci minangka pangandikanipun Gusti. Menawi panjenengan mboten pitados dumateng kitab suci, langkung saya panjenengan boten sumpah wonten ing sakninggilipun kitab suci. Kadang kula, Gusti Allah mirsani samukawis watonan, lan saderengipun hakim makili Gusti Allah, hakim menika boten saged makili rakyat. Kita sampun tepih sanget saking pikiran menika. Ingkang kula yakin kula dipun ukur ketinggalan zaman. Panci kados makaten wontenipun kula para pamirsa. Kula lajengaken ayat 3. Makaten surasipun, apa kang bakal padha sira lakoni ing dina paukuman lan ing wektu tekane kasangsaran kang adoh sangkani. Sira bakal padha lumayu njaluk tulung marang sapa? Sarto kasugianiro bakal siro tinggal ono ngendi. Poro pamiarso. Gusti Allah paring pangandikan dumateng poro hakim. Kue kabeh kudu makili aku. Awit bakal tekan wektune aku ngadili kue. Kulo raosa ben hakim ketanggur mau si kasunyatan bile ing satunggalipun wektal mangke. Hakim menika badhe ngatek wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Lan ngaturaken jawaban gegayutan kados pundi caranipun nindakaken tanggung jawabipun ing bumi. Para hakim ing jaman menika saged ugi manahipun kathah momotan awrat. Para hakim gadah kekajengan nedahaken kamirahanipun dumateng tiang ingkang tumindak awon ingkang bebayani. Para hakim kedahipun nindakaken keadilan sae dumateng tiang sugih utawi dumateng tiang miskin ing dinten petangan. Para hakim ingkang boten adil badhe jumeneng ing ngajengipun hakim ingkang adil. Sabeniko kita lajengaken ayat sekawan. Makaten surasipun. Sira ora bisa tumindak apa-apa kajaba mung jingkrung ana ing satengahe wong-wong kang kinepung, sarta tiwas ana ing satengahe para wong kang pinatenan. Senadan iki kelakon kabeh dukane Sang Yewah durung mendo lan astane isih kaagak-agi. Para pamirsa, jungkir balik keadilan tangsa dumados sing sedaya tingkat gesang masyarakat. Menika wonten akibat ing sedaya tiyang lan nuwuhaken kemerosotan lan ugi ngrogoti kapercayan. Ewet menika moral kita sanget dening asor, kita tumuki ing kunci sedaya perangan. Ing mriki Gusti Allah damel pratela ingkang tegas ing salebetipun kitab suci lan kangge saperangan ageng tiyang menika sampun kelangkung-langkung. Menawi panjenengan boten remen kahanan menika panjenengan aturaken dumateng Gusti Allah. Pilih panjenengan boten saged nampi. Awit inggih panjenenganipun kemawon ingkang ngandikaaken perkawis menika. Samenika kita lajengaken ayat gangsal. Bilai Asur kang dadi campuing dukaning sun lan kang dadi giti ing bebenduning sun. Para pamirsa, inggih menika ayat kunci mlebet ing sedaya perangan. Lan inggih menika ingkang nyoroti sedaya kersanipun Gusti Allah. Awit ing salebetipun ayat kunci menika dipun pratelaken bilih Gusti Allah ngagem Asyur dados teken kangge ngebuk bangsa Israel. Lelampahan menika ngiram-iramaken. Sami kados panjenengan mendhet gitik kangge gitik lare panjenengan ingkang tumindak lepat, kados makaten Gusti Allah ngagem Asyur dados gitik. Gusti Allah ngagem Asyur kangge disiplin bangsa kagunganipun. Bebendunipun Gusti Allah ingkang dados jalaran awit tumindaipun Asyur inggih menika menapa ingkang badhe dipun dawahaken Gusti Allah. Menika angel dipun mangertos manungsa modern. Samriko kita lajengaken ayat 6. Makaten surasipun, iku bakal sun utus nglawan bangsa kang murtad. Tuwin bakal sun dawi nglawan umat lesaning dukaning sun supaya ngrerampas lanjarah raya sarto supaya ngidak-idak bangsa mau kaya blethok ing lelurung. Panjenengan gatosaken Gusti Allah tambah tebing wedha purun tanggel jawab awit ngutus Sanherib tiang Asur datang Israel lan awit ngutus Sanherib meniko kerajaan sisi ler Israel dipuntawan. Kadang kula, Asur inggih meniko simbol kerajaan sanes ing ler ingkang Gusti Allah agem ing dinten-dinten pungkasan. Kata paneliti kitab suci ingkang yakin menawi ayat menika nyetakaken kewan ingkang badhe medal saking seganten ingkang dipun sebataken ing salebetipun kitab Wahyu 13 ingkang badhe dados panguwas kekaisaran Rom. Gusti ngagem Asyur ingkang boten gadah Gusti kangge gebak umat kagunganipun ing jaman Nabi Yesaya. Samangka kita lajengaken ayat 7 lan 8. Nanging dheweke dhewe karepe ora mangkono lan ora mangkono rancanganing atini. Ana dene niate atine arep numpes tuwin nyirnakake bangsa pirang-pirang. Amarga pangucape para panggedhe ning wadya balaku raja raka kabeh. Para pamirsa menawi panjenengan tanglet dumateng tiang Asur, menapa piyambakipun dipun ginakaken dados teken kangge ngepak Israel? Tentu tiang Asur menika gegujeng panjenengan. Bangsa Asur mesti mboten nate mangertos menawi piyambakipun dipun agem Gusti Allah utawi ngakeni dipun agem Gusti Allah. Bangsa Asur tansah saged mimpang lan gumunggung mutaaken bangsa menika ingkang sejatosipun mboten mangertos menapa ingkang dumados sak leresipun. Para pamiyasa kita lajengaken ayat 12 ing Yesaya sedoso. Makaten surasipun. Nanging menawa pangeran wis ngrampungake saking pakaryane ana ing Gunung Sion lan ana ing Yerusalem, panjenengane bakal ngukum pratingkai raja Asur kang gumunggung lan watake kang angkuh kumalungkung. Para pamiyasa. Menawi Gusti Allah sampun rampung ngagem Asur paring paukuman umat kagunganipun, Gusti Allah tentu badhe urusan kalian Asur lan ngadili Asur. Asur mboten badhe saged nyelaki. Sejarah dados saksinipun, Gusti Allah ngadili Asur. Nabi Yesaya netahkan bilih Gusti Allah kagungan pangwas ngatur lan ngadili sedaya bangsa ing bumi menika. Gusti Allah maringi pitakenan ingkang sanget dening tegas. Kula lajengaken ayat gangsawelas makaten surasipun. Apa ana wadung kang ngatonake gumungunge marang wong kang nganggo utawa graji kang ngegungake diri ana ing sangarepe kang nganggo? Lah kok kaya godo kang ngubahke wong kang nyolahake lan kaya teken kang ngangkat temungi kang dudu kayu. Para pamirsa saumpamia wonten wadung ing tengah alas. Panjenengan sawek melampahi ngalas lan ujuk-ujuk mireng swanten ngalem bono badan piyambak. Delengen wit gedhe kang wis kasil tak broaki. Panjenengan anda tengi swanten menika lan panjenengan manggihaken wadung. Panjenengan tamtu badhe tanglet dumateng wadung menika. Apa kang kok karepake kanthi kondo ngebrokake wit iku? Kapak atur jawaban, wit iku ambruk lan aku kang ngebrokke. Sampun tentu menawi panjenengan mireng makaten menika, panjenengan nganggep wadung menika mboten genah. Mboten bakal saged tuminta ingkang kados makaten wadung menika, kajawi wonten ingkang ginakaken. Inggih kados makaten menika Asur ugi bangsa-bangsa sanes ing bumi. Gusti Allah ngagem bangsa-bangsa. Inggih sebab menika ing wekdal menika penting sanget kangge sedaya tiyang ing salebetipun bangsa kita mangertos Gusti Allah. Sinten kemawon ingkang madosi Gusti Allah kangge nyuwun pimpinan lan pitedah. Nanging bangsa kita malah kapecah. Malah pecahan kita luwih akeh ketimbang ingkang kita akeni. Para pamiyasa. Wonten ingkang naminipun minoritas menika. Lan menika lan ingkang sanes malih nanging minoritas ingkang sayatosipun inggih menika Gusti Allah. Sinaosa panjenenganipun menika minoritas John Knott Sanjang kang mihak Gusti Allah iku mayoritas. Kita kedah yakin menawi kita wonten ing pihakipun Gusti Allah ing wedal menika awit panjenenganipun kagungan panguwas atas jagat raya. Bangsa Asur namung alat ing astanipun Gusti Allah. Kita manggihaken tetinggalan kegaitan siso tiang Yahudi sakdangunipun mongso kasang seran ageng. Ayat kalih doso makaten surasipun. Nanging ing wektu iku kakarene wong Israel lan wong kang bisa oncat ing antarane gelengan tedhake Rama Yakub ora bakal sumindi maneh marang kang ngalahake, nanging bakal sumindi marang sang Yahwah kang moho suci Gusti Allah Israel lan tetep setio. Kadang kula ing salebetipun ayat menika Nabi Yesaya wiwit ningali tebih dateng ngajeng kegayutane wektu iku. Kados ingkang sampun kita sinau, ing wektu iku inggih menika dintenipun Gusti ingkang miwiti mangsa kasangsaran ageng. Kita lajengaken ayat 24. Mulane mengkene pangandikane pangeran Sang Yehuwah, Gustine sarwa tumitah, he umat ingsun kang manggon ing Sion aja wedi marang Asur. Menawa iku ngebuk sira kalawan godo lan mentung sira kalawan pentungi kaya kang ditindakake Mesir biyen. Para pamirsa inggih menika tembung panglipuran atas Yehuda inggih menika Yehuda mboten badhe dipun tawan Asyur. Panjenengan semak kula waos wiwit 17 A ngantos ayat 3 kalih. Ing wektu iku momotan kang ditumpangake ing pundhakira dening bangsa mau bakal kabuang lan pasangan kang katrapake ing gulunira bakal ilang. Asur wis jumedhul saka ing Rimon lan wis nempuh ayat serta wis ngliwati Migron tuwin nata gegawane ana ing Mikmas. Wis padha liwat ing jurang penyabrangan kalawan nguwuh gebo iku papan panginepan kita. Kang manggoning Romo padha gumeter kang manggoning Gibea Saul padha melayu. Cerita he putri Galim, gatekno he Laisia, wangsrono he Anatot, kang manggon ing Matmina, lumayu adoh wong Gebim lunga ngungsi. Dina iku uga Asur bakal leren ing Nob, ngacung-ngacungake tangane marang gununge putri Sion, tenggere Yerusalem. Makaten dawuh pangandikanipun Gusti saking Yesaya kalawau para pamirsa. Perangan pameco menika ngedapi-dapi. Pameco menika ngemut manika werni papan sedayanipun ing perangan ler Yerusalem lan nedahaken margi ingkang dipun pendhet Asur lan gegayutan serangan ingkang dumugi saking lere ingkang manut kula inggih menika Rusia ingkang nyerang asalipun saking tanah Magog semak Yehezkiel 3:8 ngantos 3:9. Panjenengan katosaken papan-papan ingkang dipun sebat ing mriki ayat ingkang kirang langkung gangsal mil sisi ler Yerusalem. Migron ing sisi kidul ayat lan ing mriko Yonatan nampi kamimpangan atas bangsa Filistin semak. Setunggal Samuel 18. Kulo mangertos kenging menopo jendera Allen Bay saged mimpang atas Turki ing papan ingkang sami. Gebalan Romo mapanipun kirang langkung 6 mil ing sisih wetan Yerusalem. Anadot mapanipun kirang langkung 3 mil sisih ler Yerusalem. Inggih menika papanipun Nabi Yeremia. Laisia mapanipun ing ler tebih Palestina ing Taler dan Matmina tumpuan reget inggih menika papan pambujalan larahan ing ler Yerusalem. Gebim saged ugi mapanipun ing ler Yerusalem papan ingkang sayektosipun boten dipun mangertos. Nob inggih menika papan pungkasan ingkang dipun sebat ing mriki lan mapanipun ing sisih ler kita lan katingal saking Yerusalem. Kadangkala ayat menika gambar barisan mengsah saking ler ingkang dados jalaran boten gadah daya lan kawonipun Yerusalem. Ayat 3:3 lah pangeran Sang Yewah Gustine sarwa tumitah bakal nyempali pang-pang wit kolawan kekuatan kang gegirisi kang tukule dhuwur-dhuwur bakal ditegur lan kang munggul mandhuwur bakal padha adicendhekake. Para pamirsa panjenengan katasaken Gusti Allah cawe-cawe lan merdikaken umat kagunganipun. Kulo yakin menika nyetakaken ing rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih kangge ngedhekaken kraton panjenenganipun. Ayat 3:9 kayu-kayu ning alas bakal dibabati kalawan wadung sarto Libanon dalah wit-witane kang ngidapi-dapi bakal rubuh. Para pamirsa, kulo yakin Sang Kristus ingkang badhe nindakaken ing wekdal panjenenganipun mandhap ing bumi mangke. Kulo sikek semanten rumiyin kita lajengaken ing dinten candhakipun kita ndedonga sesarengan. Kanjeng Rama ing swarga, kawula manembah paduka lan pangandikan paduka sampun kawula pidhangetaken. Kawula sampun ngurehaken selaras kaliyan kayektosan ingkang kawula yakini berkahi Gusti. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.